Ezekiela toko fahatelo amby efapolo. Fahitana ny voninahitr'i Jehovah mameno ny tempoly. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady aho dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana, ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely avy tany atsinanana, ary ny feony dia tahaka ny firoondroony rano be, ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny, ary ny tarehiny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony aho tonga handravany tanàna, ary nisy tahaka ny tarehin'ilay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, ka dia nikarapoka ny ohoka aho. Ary ny voninahitr'i Jehovah dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny atsinanana ho ao an-trano. Dia nisy fanahy nanangahy ka nitondray niditra ho ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno ny voninahitr'i Jehovah ny trano. Ny hitoeran'ny seza fiandrianana ao amin'ilay fanjakana ho avy. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako. Dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no hitoeran'ny seza fiandrianako sy hitoeran'ny faladiako izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy holotoy ny taranak'Israely, na izy na ny mpanjakany, amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampyny mpanjakany ao amin'ny fitoerany avo intsony ny anarako masina tamin'ny nametrahany ny tokonambaravarany ireny teo anilan'ny tokonambaravarako sy ny tolàny ireny teo anilan'ny tolànako, ka rindrina ihany no teo anelanelako sy ireny, dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetanana nataony ny anarako masina, ka dia nahalany ringana azy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia aoka harian'ny lavitra ahy ny fijangajangany sy ny sampyny mpanjakany, ka dia honina ao aminy mandrakizay aho. Ianao ry zanak'olona, asehoy amin'ny taranak'Israely ny trano mba hahamenatra azy ny amin'ny heliny, ka dia horefesiny ny maritrano. Ary raha menatra ny amin'izay rehetra efa nataony izy, dia asehoy azy ny endriky ny trano mba amin'ny fombafombany sy ny fivoahana avy ao aminy sy ny fidirana fo ao aminy, ary ny endriny rehetra sy ny didy rehetra aminy, eny, ny endriny rehetra ary ny lalàna rehetra aminy. Koa sorata eo imasiny izany hitandremany ny endriny rehetra sy ny lalànany rehetra ka hanatanterahany izany. Izao ny lalàna amin'ny trano: ho masina dia ho masina avokoa izay rehetra voafaritra ho azy eo an-tampiny tendrombohitra. Eny, izany no lalàna amin'ny trano. Rehefa ny alitara fanaterana ny sorona. Ary izao no mariky ny alitara araka ny hakio, nefa isaky ny hakio ray dia mihoatra vodivoam-pelatanana noho ny fanao. Ny faravodiny dia iray hakio, ary iray hakio koa ny sakany, ary ny koronosiny manodidina dia iray injehy. Ireo no fiorenany alitara. Ary hatramin'ny faravodiny eo amin'ny tany ka hatramin'ny rindriny ambany dia roa hakio, ary ny sakany dia iray hakio. Ary hatramin'ny rindriny iva ka hatramin'ny rindriny avo dia efatra hakio, ary ny sakany dia iray hakio. Ary ny fanambonin'ny alitara dia ho efatra hakio, ary eo ambonin'ny fatana dia hisy tandroka efatra. Roa ambin'ny folo hakio ny lavan'ny fatana, ary roa ambin'ny folo hakio koa ny sakany, ary efa joro sokera izany. Ary ny rindriny dia efatra ambin'ny folo hakio ny lavany, sy efatra ambin'ny folo hakio koa ny sakany amin'ny lafiny efatra. Ary ny koronosiny manodidina dia antsasaky ny hakio, ary ny faravodiny dia iray hakio manodidina, ary ny ambaratongany dia manatrika ny atsinanana. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, izao no lazain'i Jehovah Tompo, izao no didiny amin'ny alitara amin'izay andro hanaovana azy, hanaterana fanatitra dorana sy hanompazana ra aminy. Ireo fanatitra: ny levita mpisorona, taranak'i Zadoka, izay manatina ahy hanao fanompom-pivavahana ho ahy, dia homenao vatotrombolahy ray hatao fanatitra noho ny ota, hoy Jehovah Tompo. Dia hangalanao ny rany ka hatentinao amin'ny tandrony efatra sy amin'ny zorony efatra amin'ny rindriny ary amin'ny koronosy ny manodidina. Izany no hanadiovanao azy sy hanaovanao fanavotana ho azy. Halainao koa ny vantotrombolahy hatao fanatitra noho ny ota ka hodorana ao amin'ny fitoerana voatendry eo amin'ny trano ivelan'ny fitoerana masina. Ary amin'ny andro faharoa no hanateranao osy lahy tsy misy kilema hatao fanatitra noho ny ota. ary ho dioviny ny alitara tahaka ny nanadiovany azy tamin'ny vantitrombolahy. Ary rehefa vita ny anadiovanao azy, dia hanatitra vantitrombolahy tsy misy klema sy ondrilahy tsy misy klema ianao. Ary haterinao eo anatrehan'i Jehovah ireo, ary ny mpisorona handraraka sira eo aminy, dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Hafitona no hanateranao osilahy isan'andro hatao fanatitra noho ny ota sy vatotrombolahy sy ondrilahy izay tsy misy klema. Hafitona no hanaovany fanavotana ho any alitara sy hanadiovany azy ary hanokanany azy. Ary rehefa tapitra izany andro izany, dia hiantomboka amin'ny andro fahavalo ny hanateran'ny mpisorona ny fanatitra doranareo ao amin'ny alitara sy ny fanatim-pihavananareo, ary dia hankasitrahiko ianareo hoy Jehovah Tompo.